สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Apple in China The Capture of the World's Greatest Company คือหนังสือสารคดีธุรกิจและภูมิรัฐศาสตร์โดยแพทริกมักกี้ที่ศึกษาความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง Apple กับจีนหนังสือไม่ได้เล่าชีวประวัติของผู้บริหารเป็นหลักแต่ติดตามการตัดสินใจด้านการผลิตวิศวกรรมและห่วงโซ่อุปทานที่ทำให้บริษัทซึ่งเคยเกือบล้มละลายกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดรายหนึ่งของโลกมักกี้อาศัยการสัมภาษณ์อดีตพนักงานและผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากพร้อมเอกสารภายในเพื่ออธิบายว่า Apple ส่งวิศวกรเงินทุนมาตรฐานการทำงานและความรู้ด้านการผลิตเข้าสู่จีนอย่างไรเป้าหมายของหนังสือคือชี้ให้เห็นผลตอบแทนและต้นทุนของการเลือกดังกล่าว Apple ได้ความเร็วขนาดการผลิตและกำไรที่สูงมากแต่การพึ่งพาโครงสร้างอุตสาหกรรมจีนอย่างหนักทำให้บริษัทเผชิญแรงกดดันทางการเมืองความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์และข้อจำกัดในการย้ายฐานการผลิตในบริบทการแข่งขันเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนหนังสือจึงตั้งคำถามว่าความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัทหนึ่งอาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจระดับโลกได้เพียงใดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการผลิตไม่ใช่เพียงการออกแบบคือรากฐานของอำนาจ Appleประเด็นโดดเด่นของหนังสือคือการย้ายจุดสนใจจากภาพจำของ Apple ในฐานะบริษัทออกแบบสินค้าไปสู่ความสามารถในการทำให้สินค้าซับซ้อนผลิตได้จริงในปริมาณมหาศาลเมื่อกี้ให้ความสำคัญกับงานวิศวกรรมการผลิตซึ่งต้องแปลงแนวคิดของนักออกแบบให้เป็นชิ้นส่วนกระบวนการเครื่องมือโรงงานและระบบตรวจสอบคุณภาพที่ทำงานสอดประสานกันความได้เปรียบของ Apple จึงไม่ได้อยู่ที่การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นออกสู่ตลาดได้รวดเร็วมีคุณภาพสม่ำเสมอและรองรับยอดขายระดับโลกจีนตอบโจทย์นี้ด้วยเครือข่ายผู้ผลิตผู้รับเหมาช่วงแรงงานและโครงสร้างสนับสนุนที่รวมตัวกันหนาแน่นเมื่อ Apple ส่งบุคลากรไปแก้ปัญหาหน้างานถ่ายทอดมาตรฐานและลงทุนกับคู่ค้าบริษัทไม่ได้เพียงซื้อกำลังการผลิตแต่ช่วยยกระดับระบบนิเวศการผลิตทั้งหมดหนังสือจึงทำให้เห็นว่าห่วงโซ่อุปทานไม่ใช่กิจกรรมหลังบ้านที่เปลี่ยนได้ด้วยคำสั่งผู้บริหารหากเป็นความรู้เชิงปฏิบัติความสัมพันธ์เพราะความสามารถร่วมกันที่สะสมเป็นเวลานานมุมมองนี้อธิบายทั้งความสำเร็จของ iPhone และความยากอย่างยิ่งของการลดการพึ่งพาจีนในเวลาต่อมาประเด็น2ประสิทธิภาพระยะสั้นสร้างการพึ่งพาเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวหนังสือวิเคราะห์การตัดสินใจย้ายและขยายการผลิตในจีนในฐานะการเลือกที่มีเหตุผลตามเงื่อนไขของยุคนั้น Appleต้องการควบคุมต้นทุนเพิ่มความยืดหยุ่นและผลิตสินค้าที่มีรายละเอียดสูงภายในกำหนดเวลาที่เข้มงวดจีนเสนอทั้งแรงงานจำนวนมากโรงงานที่ขยายตัวได้เร็วและผู้จัดหาชิ้นส่วนที่อยู่ใกล้กันการรวมกิจกรรมเหล่านี้ไว้ในพื้นที่เดียวช่วยลดความล่าช้าและทำให้การแก้ปัญหาหน้างานมีประสิทธิภาพแต่มักกี้ชี้ว่าประสิทธิภาพเช่นนี้มีผลข้างเคียงเมื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนทักษะและระบบโลจิสติกกระจุกตัวอยู่ในประเทศเดียวความสามารถในการเปลี่ยนฐานการผลิตจะลดลงแม้บริษัทจะมีเงินทุนและอำนาจต่อรองสูงก็ตามความเสี่ยงจึงไม่ใช่แค่ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นความล่าช้าจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่รวมถึงความเสี่ยงจากนโยบายรัฐความตึงเครียดระหว่างประเทศและการเข้าถึงตลาดหนังสือไม่ได้เสนอว่าการผลิตในต่างประเทศเป็นความผิดโดยตัวมันเองตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินใจเชิงธุรกิจที่วัดผลด้วยต้นทุนและกำไรอาจมองข้ามต้นทุนของการสูญเสียทางเลือกในอนาคตบทเรียนนี้ใช้ได้กับทุกองค์กรที่พึ่งพาฐานการผลิตหรือผู้ขายรายสำคัญมากเกินไปประเด็น3การถ่ายทอดความรู้ของ Apple กับการเติบโตของอุตสาหกรรมจีนแก่นข้อถกเถียงของ Apple in China คือ Apple ไม่ได้แค่ใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถของจีนแต่มีส่วนช่วยสร้างและเร่งขีดความสามารถนั้นผ่านการลงทุนการฝึกอบรมการกำกับมาตรฐานและการทำงานร่วมกับผู้ผลิตหนังสืออธิบายว่าความต้องการอันเข้มงวดของ Apple บังคับให้คู่ค้าเรียนรู้การผลิตที่ละเอียดแม่นยำการบริหารคุณภาพและการขยายกำลังการผลิตในระดับที่สูงขึ้นความรู้ดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Apple เพราะเมื่อแรงงานผู้จัดการวิศวกรและซัพพลายเออร์มีทักษะมากขึ้นพวกเขาย่อมนำไปใช้กับลูกค้ารายอื่นและอุตสาหกรรมอื่นๆได้ด้วยนี่คือกลไกสำคัญที่ทำให้การลงทุนของบริษัทข้ามชาติอาจมีผลทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์เกินกว่าขอบเขตบริษัทมักกี้เชื่อมประเด็นนี้กับนโยบายอุตสาหกรรมของจีนและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างมหาอำนาจอย่างไรก็ตามข้อเสนอของหนังสือไม่ควรถูกตีความว่า Apple เป็นผู้สร้างภาคเทคโนโลยีจีนเพียงฝ่ายเดียวเพราะการเติบโตดังกล่าวเกิดจากนโยบายรัฐผู้ประกอบการท้องถิ่นแรงงานและการลงทุนอื่นๆอีกมาก จุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้เห็นว่า Apple เป็นตัวเร่งที่มีน้ำหนักมากและผลของการถ่ายทอดความรู้ไม่สามารถควบคุมให้อยู่กับผู้ให้ความรู้ได้ตลอดไปประเด็น4บริษัทเทคโนโลยีต้องต่อรองกับรัฐไม่ได้ดำเนินงานในตลาดล้วนๆเมื่อกี้วาง Apple ไว้ในสภาพแวดล้อมที่บริษัทเอกชนต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขของรัฐจีนซึ่งมีอำนาจต่อใบอนุญาตการเข้าถึงตลาดข้อมูลกฎระเบียบและการดำเนินงานของคู่ค้าผู้สั่งซื้อกล่าวถึงผู้บริหารที่ต้องรับมือกับความคาดหวังจากปักกิ่งและทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการค้าแบบผู้ซื้อกับผู้ขายตามปกติสำหรับ Apple จีนเป็นทั้งฐานผลิตขนาดใหญ่และตลาดผู้บริโภคสำคัญจึงทำให้การปฏิเสธข้อเรียกร้องหรือการแสดงจุดยืนทางการเมืองมีต้นทุนสูงขึ้นเรื่องนี้เผยความตึงเครียดระหว่างภาพลักษณ์ของบริษัทที่ยกย่องความเป็นส่วนตัวความคิดสร้างสรรค์และเสรีภาพกับข้อจำกัดของการทำธุรกิจในระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับสภาพแรงงานและพื้นที่ภาคประชาสังคมโดยเสนอว่าการปรับปรุงมาตรฐานในโรงงานไม่อาจแยกออกจากแรงกดดันด้านราคากำหนดส่งมอบและข้อจำกัดทางการเมืองได้ง่ายๆคุณค่าของบทวิเคราะห์นี้คือการเตือนว่าบริษัทระดับโลกไม่ได้อยู่เหนืออธิปไตยของรัฐยิ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฝังอยู่ในประเทศใดมากความสามารถของรัฐนั้นในการกำหนดเงื่อนไขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นการบริหารความเสี่ยงจึงต้องรวมการเมืองสิทธิมนุษยชนและอำนาจต่อรองไว้ในสมการเดียวกันประเด็นสุดท้ายการย้ายฐานผลิตไม่ใช่ปุ่มฉุกเฉินในยุคการแยกตัวของเศรษฐกิจโลกหนังสือช่วยอธิบายเหตุผลที่การกระจายการผลิตไปยังประเทศอื่นๆแม้จำเป็นก็ไม่ใช่ทางออกที่ทำได้ทันทีโรงงานแห่งหนึ่งอาจย้ายได้แต่ระบบการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ประกอบด้วยผู้ผลิตชิ้นส่วนหลายชั้นเครื่องมือเฉพาะทางบุคลากรที่มีประสบการณ์ระบบขนส่งและความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างการผลิตแบบทันเวลาจีนมีความหนาแน่นขององค์ประกอบเหล่านี้ในระดับที่ยากจะทำซ้ำการขยายงานไปยังอินเดียเวียดนามหรือประเทศอื่นๆจึงเป็นกระบวนการสร้างขีดความสามารถใหม่ไม่ใช่เพียงการสั่งย้ายคำสั่งซื้อกี้ใช้กรณี Appleเพื่อสะท้อนภาพใหญ่ของภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มแยกขั้วมากขึ้นเมื่อรัฐบาลและบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของการพึ่งพาแหล่งเดียวพวกเขาต้องชั่งน้ำหนักระหว่างต้นทุนที่สูงขึ้นความซ้ำซ้อนของกำลังผลิตและความมั่นคงของอุปทานหนังสือไม่ได้ให้สูตรสำเร็จว่าควรย้ายกลับประเทศหรือเลิกค้ากับจีนแต่ทำให้เห็นว่าการกระจายความเสี่ยงต้องเริ่มก่อนเกิดวิกฤตและต้องยอมรับว่าความยืดหยุ่นมีต้นทุนบทเรียนเชิงปฏิบัติคือผู้บริหารควรวัดไม่เพียงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานในวันที่ทุกอย่างราบรื่นแต่รวมถึงความสามารถของระบบในการทนต่อแรงกดดันทางการเมืองการค้าและความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยสรุป Oppo in China เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจ Apple อุตสาหกรรมเทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานนโยบายอุตสาหกรรมจีนและความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนรวมถึงผู้บริหารนักลงทุนนักศึกษาและผู้กำหนดนโยบายที่ต้องการมองความเสี่ยงของโลกาภิวัตน์ผ่านกรณีศึกษาที่จับต้องได้ผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนเป็นผลของการออกแบบอันโดดเด่นแท้จริงตั้งอยู่บนระบบการผลิตการถ่ายทอดทักษะและการต่อรองทางการเมืองที่ซับซ้อนเพียงใดๆหนังสือยังช่วยให้ประเมินคำอย่างการย้ายฐานผลิตและการลดความเสี่ยงได้อย่างระมัดระวังขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมไม่ใช่เพียงย้ายอาคารโรงงานจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเกี่ยวกับ Apple ทั่วไปคือการไม่ยึดชีวประวัติของสตีฟจ็อบหรือทิมคุกเป็นแกนหลักและไม่มองบริษัทผ่านยอดขายหรือผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่เน้นคนทำงานด้านการผลิตซัพพลายเออร์และโครงสร้างอำนาจที่เชื่อมคูเปอร์ติโนกับจีนหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติธุรกิจรายงานเชิงสืบสวนและการวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์แม้ผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับน้ำหนักของข้อสรุปบางประการแต่ข้อเสนอหลักเรื่องการพึ่งพาทางเศรษฐกิจที่กลับกลายเป็นข้อจำกัดเชิงยุทธศาสตร์เป็นกรอบคิดที่มีคุณค่าสำหรับทำความเข้าใจบริษัทข้ามชาติในยุคการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจคุณต้องการสนับสนุนแพทริกมักกี้คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่